Nsemmilkom nilqakom ġdid tal-programm ieħor fis-serje ta' programmi Riċerka f'Edukazzjoni Ambjentali imtella miċ-Ċentru ta' Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka. F'din is-serje ta' programmi li tixxandar kull nhar terba' fl-10 ta' filgħodu b'repetizzjoni kull nhar ta' sibt fi 11 ta' filgħodu, aħna nistiednu fl-istudio stana studenti, ex-studenti minn università li għamlu riċerka dwar xi aspett tal-edukazzjoni ambjentali. L-iskop ta' dal-programmi kif għadna kemmil darba huwa sabiex l-ewwel ħaġa nuru l-bżonn li jkun hemm riċerka f'edukazzjoni ambjentali. U fl-istess ħin ukoll nofru biex ngħidlek sinjali biex hekk wieħed irid jinforma ruħu aktar qabel jieħu deċiżjonijiet ikun jaf li xi ħadd indenja ruħu jagħmel ir-riċerka. L-isfortuna hija li kultant nagħmlu l-passi u mbagħad naraw fejn ġejna mhux noqogħdu attenti x'sa nagħmlu biex imbagħad ma niżbaljawx. Illum fostna bi-pjaċir nilqa l-nittama l-pronunċja kun joma sew Alexia Georgiakopoulos li din għattam li tamza pġifiri kun joma rajtu sew ħadmet fu aspet interessanti ħafna li jismu Non-Formal Environmental Education di xara l-ħamra Golf Course Issue. Tajb, qabel xej, Alexia, tajdinna naqra int minn inti u x'tagħmel fil-ħajja u x'kien id-digri tiegħek, hekk xi ħaġa fuqek.
Jena Alexia, għandi 25 sena, għandi kemm l-estate il-kors fil-Baċċara tal-Edukazzjoni u se nigradwa pal-għallima tal-Bioloġija u x-xjenza. Palissa jien għallima ta' fl-iskola tal-Knisja, qed nagħlem bniet fil-Form 1 sal-Form 5.
Tallem xjenza?
Xjenza l-Form 1 u l-Form 5 u Bioloġija l-Form 3, 4, 5.
U għaliex dat title biex ngħidlek, speċi interessanti ħafna għaliex m'intix qed titkellem sempliċement fuq environmental education, ma qed titkellem fuq non-formal environmental education. U mbagħad ix-xara l-ħamra golf course issue. Ħaniġu għall-ewwel waħda. Għaliex non-formal environmental education, x'differenza tagħmel li xiġifieri?
Sfortunatament hawn l-idea żbaljata li l-edukazzjoni ssir biss f'kuntest ta' skola. L-edukazzjoni tista' ssibha kull ħafna postijiet differenti, skola, television, diskussjonijiet bejn il-ħbieb, eċetera, eċetera. Ġifieri l-edukazzjoni l-iskola hija mod formali ta' edukazzjoni segwi curriculum, syllabus, eċetera. Fil-waqt non-formal hija differenti fejn joħorġu
Par pereżempju nimmaġina naf jekk il-kappellan jagħmel kors fuq l-ambjent tal-argument dak jaqa' taħt non-formal allura?
Iva.
Ftehem, ġifieri isom dak li m'għandhomx struttura partikolari għall-edukazzjoni.
Eżattament, m'hemmx guidelines.
Ma dik għalhom mistoqsija ġewwa, għattini x'ara l-ħamra golf kors xi t-toroki. Għabel xej tajdenna naqra speċi x'kienet l-issue in the first place speċi, u għalli xazilta?
Bażikament fl-2005 kien hemm kwestjoni ta' xejn taħraq din l-inħawi ħawi. Hemm sajt partikolari fejn għal tul ta' żmien ħafna bdiewa kienu jużawha for farming, etc. etc. Out of the blue inħolqot proposta li forsi dan is-sajt jintuża bħala golf course sajt. Ovvjament, x'ħin il-bdiewa u n-nies tal-Manikata semgħu din il-proposta ma tantx ħadu pjaċir biha
u ħadu immaġina.
U inħolqot
dil-issue, golf course jew le.
Jekkux golf course jew le, jew nofs golf course, nofs farming.
Sawa, allora dinna x'għandha x'taqsam l-edukazzjoni ambjentali di.
Tul ir-riċerka tiegħi jien sibt li imħabba din l-issju kien hemm ħafna non-formal education li nħoloq.
Sawa, ġifieri biex niftehmu hekk qed nifhmek sew minħabba l-issju li nqalat kien hemm bżonn li jinħolqu xi tarif jew xi ħaġa lill-bdiewa. Biex dawn ikunu, ġveri, inti investigajt dak il-proċess edukattiv li sar, qed nifhem sew?
Eżattament, parti mir-riċerka tiegħi kienet ninvestiga x'ġara u ma ġarax.
Sew, għaliex tħallta li għadi, ma kienitx ċaffef kieku għamil xi ħaġa iktar. Inqas, qabel xejn nimmaġina li kienet naqra kontroversjali fis-sens ma nafx taħseb.
Jiena nemmen.
Għajt ma problema ħan ngħidu hekk biex għamilta. U xagħmel, sorry, qed naġġilek minn ħaġa l-oħra. spjegana naqra kif fassalt il-metodologija ta' riċerka tiegħek. Mbagħad jekk għax ma xi problemi jew le.
Mela, l-ewwel net bdejt billi ħadd spectrum ta' gazzetti bejn 2005 u 2007, bażikament il-frame, il-time frame meta nħolq din il-proposta u tul dan li xi kollu. Ħares lejn gazzetti differenti, ovvjament biex noħloq.
Eh, billi gazzetti kollha Malta jgħidu l-verità.
Eżattament, biex nipprova nnevita bias.
Ta' verità' differenti.
Eżattament.
Ma x'inhu l-idea li qatt tara gazzetti għal xi ġibini?
Biex nipprova noħloq storja waħdi, imbagħad biex inkun nista' nidentifika ċertu nies li kienu iktar involuti, ovvjament ikollhom ħafna iktar knowledge minni minn dawn il-gazzetti.
Biex tajt nis involuti
nispal
ġifiri nis li jikbu l-artikli ġifiri per eżempju biss
nis li ħaddu sem fl-artikli nis li bidiewa per eżempju tal-manikata li kienu ħajġu affettwati minn din il-proposta ovvjament il-ministri li kienu għati provaw jiproponu din il-proposta u ħafna nis li kienu involuti
li jissemmew fl-artikli.
NGOs u koll jissemmew fl-artikli u kellhom xi sem b'din il-proposta.
Sew, ġifieri eħe ġifieri qed nifhmek sew. Mela il-dassurvej li għamilt fil-gazzetti kien isu żewġ skopijiet kellek. Waħda biex tidentifika dawn in-nies u l-oħra biex inti tiġbor jekk fintek sew l-istorja minn naħa tiegħek, ġifieri minn dak li qed jgħid ħadd ieħor, inti x'tista' tifhem li ġrat l-istorja verament. Tajjeb, u inti għalfej għażiltom il dawn in-nies partikolari?
Għażiltom għax l-iktar li jissemmew u biex ikolli feedback miż-żewġ naħat. Tipo nies li rridu l-golf course, nies li rridu l-farming area.
U l-opinjoni ta' daw ħadd tagħmel gazzetti jiġifieri l-opinjoni ta' daw in-nies?
Ħadd tagħmel gazzetti u complete through interviews. Għamilt intervisti ma' dawn id-disa' persuni li għażilt. U ovvjament iċċaraw li ċertu affarijiet li ma stajċ nifhem jew li kien hemm missing gaps għax ovvjament il-gazzetti ma jgħidux kollox. U provajt noħloq storja kemm jista' jkun reali. Issa problema li forsi faċċajt, I mean, mhux kulħadd jgħidlek il-verità, hemm min forsi jibża' jgħidlek il-verità jew jistħi, allura forsi ċertu information li kellha tasal għandi ma waslitx. Tridik tista' jkun hemm problema li s-sibt fil-ċerka tiegħek. Ukoll kien hemm persuna importanti li ma ċċettax istedina tiegħi tal-intervista. Allura kelli ndur fuq xi ħadd ieħor. Li forsi kienet tkun idea hierarchiku tkellimt ma'
ma' ras il-lajn biex niftehmu.
Eżattament.
Sew. Alex, interessanti ħafna ma' speċi il-problema li nara jien hija speċi biex inti toħloq biex ngħidlek din narrattiva dil-istorja nimmaġina li sibt konflitti ġifieri fis-sens jien naf jekk inti tkellimt miegħek l-argument jiena ngħidlek hija dik in-naħa hija bajda, imma tkellimt ma' xi ħadd ieħor jgħidlek le dik in-naħa hija sewda. Jiġifieri ltqajt magħha di u speċi kif irriżolvejta fin-narrattiva tiegħek.
Kien hemm xi mumenti fejn min kienet jgħidlek, min kienet jgħidlek, imma mbagħad provajt indur fuq nisba l-NGOs biex nara x'jaħsbu ma jaħsbux.
Sew, ġifieri imma meta ngħidu kif naqbad ngħidha, għax il-problema li nara jien hija jekk jiena qiegħed f'sitwazzjoni li qed tintervistani. Sanqot attent ħafna x'sa ngħid u x'hekk, jiġifieri fis-sens ta' kien hemm kellek feeling li xi wħud minn dawk li kont qed tintervista kienu qegħdin.
Kien hemm momenti fejn ħassejt li kienu qed jibżgħu jiġu li ċertu affarijiet, ovvjament ma nistax nkompli l-isforza n-nies biex jgħidu l-affarijiet.
Kien hemm xi ħadd pereżempju li qallek li tintervistah però fl-anonimat ma jridx juri jismu.
Le, kulħadd iddeċida li juri jismu, imma ovvjament u rejthom dak li jiena ħadd mill-intervju.
Ġifieri wara li inti ġbart l-intervju tagħhom huma verifikawlek li dakor rajtu speċi kellek il-permess tagħhom. Interessanti għaliex jista' il-każ li biex ngħidlek jekk jiena għandi jismi fuq għal-ħaġa nibża nitkellem. Allura jista' jkun li inti fil-waqt li kont qed tfittex il-verità, mhux nigdiblek imma ma ngħidlekx il-veritajiet kollha. Kien hemm xi mod hekk kif stajt inti dilbiċċa xogħol tevita u kif il-fatt evitajta forsi?
Kull interview kellha kien hemm ħafna temi simili f'kull interview li għamilt. I mean, jekk għamilt interview ma' tali persuna, għamilt l-istess interview ma' l-persuna l-oħra.
Sewa, ġifieri mistoqsijiet kienu simili ħafna.
Allura, bekk, ħloqt triangulation ta' idea.
Ġifieri, meta
tara. Ġifieri jiena nara inti tgħid li hekk, dak jgħid li hekk, u l-oħra tgħid li hekk, u jiena nħares lejn il- risposta u nara jekk hemmx any common features jew jekk hemmx differences.
Ara kux qed nifhmek sew. Jekk jiena sa nitkellem pereżempju fuq dal-proposta għall-argument u ngħidu minn ħarġet il-proposta għall-argument, sew l-idea oriġinali. Ġejt issaqsi lilu jiena għatlek minn persuna A. Imma tmur tistaqsi persuna oħra inti li mhuwiex ovvjament pereżempju fl-istess uffiċċju tiegħi. U di għartlek Iva minnej ħarġed dik, un bat ikun hemm xi ħadd ieħor li huwa pereżempju NGO għalek Iva minnej ħarġed dik.
Allura nista' nikkonferma.
Għax hemm perspettivi differenti. Però jekk jiena ngħidlek ifimni jiena dak li ngħid jien huwa aċċettat minn kulħadd, pereżempju, u mmur tiċċekkja ma' bi għalek hija dak li jgħid Pawlu ta' li xejn hemm aċċettat, awtomatikament inti kollok sinjali li dak li nkun qed ngħid ma jkunx korrett 100%. Jiġri dakha. Sew jiġifieri nimmaġina li allora l-proċessar tal-interviews, ta' jidinna forsi kif proċessajtom hekk kif. Inti kemm kellek interviews għavej?
Kellek disa.
Tajjeb, mela kellek disa transcripts, nimmaġina.
Disa transcripts, mbagħad.
Allora l-istorja allora kif bnejta mbagħad?
Kull mistoqsija kien tema partikolari, per eżempju, x'kienu jaħsbu fuq il-medja, fuq il-media involved.
Marbuta mal-issue dejjem.
Eżattament. Hemm il-proposta, ir-riżultat tal-proposta, eċetera, eċetera. Allura kelli 9 different opinions ta' kull tema.
So.
Jiena l-grupp jgħid hemm risposti skont it-tema tagħhom. Mbagħad bdejt nanalizza r-risposti. Ovvjament jekk kien hemm similar issues.
Ġifieri t-temi kienu marbutin mal-mistoqsijiet li saqsejt ukoll, ġifieri. Sewa. Tajjeb, li sa nagħmel issa fa ma nagħmel is-soltu sa nieqaf naqra biex nagħmlu naqra pawża bħalma semija draw issa biex imbagħad nerġgħu niġu lura ħanaraw naqra x'ħareġ minn din in-narrattiva minn din l-istorja ta' riċerka tiegħek Alexia. Nirringrazzjakom u narakom minn ftit ieħor. Nilqakom minn ġdid ta' tieni parti ta' dan il-programm, nfakkarkom dan huwa programm minn sensi la riċerka fl-edukazzjoni ambjentali u miegħi fl-istudio għandi lil Alexia li dawk li kienu preżenti fl-ewwel parti jafu li qed nipprova nevita l-kunjum, imma ħanaġ nipprova Giorgia Kopulos. U dina ħadmet fuq non-formal environmental education di xara l-ħamra golf course issue. Tajjeb, sissa ġifieri għattinna l-problema li tiġbor l-idejat ta' ħafna nis li huma stakeholders fiha il-biċċa xogħol awtomatikament meta inti stakeholder f'xi ħaġa mingħajr ma trid sa tkun sa jkollok ċertu passjoni marbut mal-ħaġa. Fis-sens li jekk jiena bidwi qed inħares lej l-art li kont naħdem kif appena nisma' bi proġett li se jħodili sa nitkellem ovvjament minn lenti purament tiegħi ta' bidwi, min-naħa l-oħra jekk jiena qed nara l-art biex niżviluppa u nagħmel il-flus minnha qed nara b'mod ieħor, ġifieri nimmaġina li kien hemm ħafna minn daw l-uġeħ ta' rasijiet x'tiddilja magħhom. Imma għadtinna li fl-aħħar mill-aħħar għamilt ħriġt narrattiva, ħriġt storja bbażata minnha di. X'kienu r-riżultati li ħarġu minn din l-istorja?
Riżultat minnha kien li matul din il-kwestjoni kienet inħass partecipazzjoni tal-komunità, speċjalment l-iktar prominenti kienet dik tal-grassroots minħa tal-bdiewa u tal-nies li jgħixu l-Manikata. Dawn iddeċidew li jiffurmaw grupp għax irraġunaw li jekk persuna waħda ħad titkellem kontra stakeholders, il-gvern, eċetera, eċetera, tkun daqsxejn iktar problema biex jismawhom milli kieku kienu grupp. Allura dawn in-nies iffurmaw grupp u bdew jippruvaw ikunu proattivi u jagħtu alternattivi li huma sostenibbli.
Mbagħad nimmaġina jien jiġifieri dal-grupp speċi X'kif kien jiffunzjona?
Kienu jiltaqgħu darba fil-ġimgħa jew darba kull ġimgħtejn skont ovvjament il-bżonn. U kienu jiddiskutu jew kienu jiktbu litri fuq il-gazzetti u jiddiskutu bħala komunità. X'jixtiequ jagħmlu, their fears, and so on.
U għabbażi tek ġifieri dan so biex ngħidlek niltaqgħu noqogħdu ngergru fuq l-affarijiet biss hekk.
Is-soltu hekk jiġri, imma lakin jena f'dan il-kas kienet kemm xejn differenti. Dawn in-nies provaw jevitaw mid-gergir jew mill-lajjat li aħna is-soltu mdorejjin nisimgħu mingħand il-bdieba kaċċaturi u hekk. U ddeċidew li jippruvaw jiddiskutu b'mod naqa' iktar kalm u with a bit more reasoning.
Ġifieri jsibu raġunijiet iktar milli la.
Eżattament. Fil-fatt kienu ħarġu bl-idea wkoll li forsi din l-erja minn flok nużawha bħala golf course nużawha bħala park.
Sawa, ġifieri jiġi minnu.
Parti mill-idea kienet ġiet minnhom flimkien mal-NGOs.
Sawa, ġifieri araw x'qed nifhem sew, ġifieri meta inti qed titkellem fuq non-formal environmental education. Kif tinkwadra f'dan kollu?
Ovvjament, aspett li s-soltu l-bdiewa joqogħdu jgħidu mingħajr ma jagħtu raġuni għal fejn jgħidu. F'dan il-każ kien hemm jisu an educational aspect where they decided to discuss, write letters, and they weren't afraid to show their name.
Ġifieri qed nifhem sew, ġifieri kien hemm proċess biex dan abdraw jagħmlu hekk, ġifieri?
Dew bil-mod il-mod jippruvaw.
Sewa, ġifieri qishom biex ngħidlek jidentifikaw ċertu bżonnijiet u jaraw x'jagħmlu biex dak il-bżonnijiet.
Biex jippruvaw akkost kollox jevitaw il-golf kos mill-issir dik l-inħawi.
Sewa. Kien hemmhekk xi affarijiet oħra li ħarġu mill-.
Riżultat mir-riċerka tiegħi u mir-riċerki simili hemm tir-riżulta li sfortunatament għaw Malta ħafna actions ikunu crisis induced responses.
Iġifieri
inti ngħidlek xi ħaġa, ma tieħux gost biha, ikun hemm panic u aħna nirreġixxu għal dan il-panic. Minn flok aħna nkunu informati minn qabel u niddiskutu nagħmlu homework u l-istudju tagħna sew, aħna niddiċidu nagħmlu proposta mingħajr ma nkunu għamilna l-istudju tagħna sew. Mbagħad ovvjament jinħolqu.
Jibek qed nifhmek sew jiġifieri għax ma nistgħux ngħidu li l-art ma kienx għal qalb dawn in-nies li.
Daw kien hemm nies li kienu ilhom jgħixu il fuq minn 80 sena. Dawn in-nies kellhom ħajjithom, xogħolhom, familja tagħhom.
Għax jekk qed nifhmek sew, għal xi qed spjega li naqra lill-biċċa xogħol, qed ngħidu crisis induced u x'hekk semmejta. Jiġifieri jiena ma nivvalorizzax id-dar tiegħi qabel inti tiġi u tiddeċidi li twaqgħ ħieli.
Eżattament. Mbagħad once li niġi waqgħ ħielek inti tagħmel.
Prova tagħmel xi ħaġa biex twaqgħ ħieli, jiena nagħmel minn kollox nibda nara kemm hija ta' valur id-dar tiegħi u speċi nagħmilek ir-raġunijiet kollha li x'mandekx twaqgħ ħieli. Mhux hekk qed nifhem sew. Imma l-punt tiegħi huwa speċi dawn in-nies lilhom biex ngħidlek omorhom u żmienhom jaħdmu l-art u għalihom ċertament l-art hija importanti. X'ridhom jagħmlu iktar jiġifieri, fis-sens ta' meta qed tajtek, x'għandek f'moħħok għaliex?
Kien hemm ftit mill-għeliq li ma kinux jużawhom, kien hemm ukoll historical aspects ġejjin minn żmien World War I li qasbis nafu bihom, kien hemm ħafna historical and cultural aspects li l-qasbis konna nivalorizzawhom jew nagħtu kasom.
Allora biex inkun antipatku, jiġifieri, inti xi pretendejthom jagħmlu dawn il-bdiewa, jiġifieri, biex ma jaqgħux din il-crisis induced management li qed issemmi inti. X'kont qed tistenna li jagħmlu biex ngħid hekk? Jew ħanagħmilha mod ieħor. Għax inti qed li waħda mill-isfortuni li hemm hija li jimxu b'dan il-mod. Allura x'inti suġġerixxi biex ma jimxux b'dan il-mod? Kif għandhom ikunu l-affarijiet allura?
Sfortunatament hawn Malta hu l-mentalità żbaljata li jekk għandna biċċa art xarja l-argument li hija l-iktar art komuni hawn Malta, li ma għandha valur ta' xejn. F'dan it-tip ta' art aħna nsibu ħafna flora, fauna, ċerta flora li nsibuha ma' Malta biss pattuliera. li aħna għazbisna.
U plassek għetajt manka elementi ta' ambjent soċjali u ambjent kulturali u storiku u koll fil-qasam li għedin netkelmu f'dik l-erja.
Eżattament.
Sa' allura l-bdiwa u l-nista l-lokalità, xkont qed tistenna li jagħmlu allura?
Kieku dawn il-bdiwa kienu jipromovu u jivvalorizzaw l-affarijiet li kienu diġà qed jagħmlu. Per eżempju b'mod ta' agrikulturiżmu. Ħadd ma kienx sadd minn moħħhom biex jipproponu golf kort hawnhekk kieku kien hemm.
Jiġifieri jekk qed nifhmek sew jien, jiġifieri għax l-implikazzjoni ta' dan li qed tgħid inti hija li qisu meta qed naraw l-iżviluppaturi u l-mod kif qed jiġi ssuġġeri żvilupp. Qegħdin nitkellmu fuq tip ta' żvilupp li ma jaqbilx ma' dan l-ambjent li kont qegħdin ngħixu fih. Jiġifieri jekk qed nifhem sew jien, inti qed tissuġġerixxi li l-iżvilupp li kien qed jagħmlu l-bdiewa ikun iktar magħruf jekk qed nifhem sew.
Eżatt. Ħalli kulħadd ikollu idea ta' x'qed jiġri dak li nħawi u ħadd ma jipproponi xi ħaġa minn flok din.
Li tista' tfixkel.
Bħal pereżempju ħadd ma joħlom li joħroq proposta għal golf kors ħaġarqin. Għalfejn. Għax nafu li dak il-post hemm valur li ilu ġej minn
żmien
ilu, allura
ħadd ma joħloq xi. Taħseb li hemm apprezzament hekk ta' pereżempju nimmaġina li bl-intervjus li għamilt inti sirt mitħla tan-nies tal-lokal jiġifieri u dan kollu. Taħseb li hemm apprezzament għal l-istil ta' ħajja li jgħixu dan nies hekk mod ġenerali fil-komunità Maltija.
Sfortunatament ma naħsibx li hawn apprezzament le. U l-ħajja li jgħixu dawn in-nies hija ħajja pjuttost diffiċli. I mean, iridu jqumu fl-erba' ta' filgħodu tkun qed tagħmel ix-xita, iridu jaraw kif jipprovaw isalvaw xi xejja x'tagħhom. Ġifieri hija diffiċli ħafna. Fis-sajf għandna temperature li ma tantx taqbel ma l-agriculture u jgħidu jipprovaw.
Vulnerabbli. Eżatt. Vulnerabbli. So, kien hemm xi affarijiet oħrek li tħoss li huma forsi ta' min?
Minn din ir-riċerka ħarġet ukoll il-medja kienet battlefield importanti.
F'ilma sens.
Fis-sens li through promoting their sustainable ideas through media, il-messaġġ jisu wasal għand il-pubbliku, stakeholders, government.
Ġifieri sabuha favorihom ġifieri il-medja?
Fil-fatt il-nistal manikatu l-bdiewa jaħsbu li thanks to the media.
So.
Rebħu din il-
Irnexxinu bidlu l-opinjoni tan-nies.
Jbidlu l-opinjoni tan-nies. Alla volja sfortunatament ukoll inħoss li il-pubbliku kien daqsxejn kien hemm daqsxejn apatija żejda minn ħadd għall-pubbliku. I mean, forsi ma kienx ħadd involvihom direttament jew tolqothom direttament, imma xorta at the end of the day Malta hija ta' kulħadd. Allura anke jekk xi ħaġa mhux qed tolqtok direttament inti tipprova tfendi għalija jekk mhix ħaġa tajba.
So, allura ma nafx hekk hemm xi rakkomandazzjonijiet oħrajn. Sorry, xi ideat li ħarġu mit-teżi tiegħek li tixtieq forsi tenfasizza.
Naħseb more or less just semmejna.
Sew, allura bħala rikomandazzjonijiet, jiġifieri meta wieħed iqis il-proċess edukattiv li sar u kif imxiet l-istorja u kif żvolġiet. Hemm xi rakkomandazzjonijietek li tħoss li huma tħoss li għandek tagħmel hekk wara għax kif ġa semmej fil-bidu tal-programm l-iskopta tas-sensiera ta' programmija li noffru biex ngħidlek opportunitajiet biex dak li jkun jista' jagħmel an informed decision. Tista' tissuġġerixxi?
Nirrekomanda li jekk għaw xi proposta, at least in-nies għandhom jiġu jikkonsultati mill-bidu nett. Ħalli nevitaw ħafna pożizzjoni għal xejn.
U din f'ilma sens jiġbi.
Jekk inti tinforma lil kulħadd stakeholders kollha involuti mill-bidu nett u tiddiskuti qabel ma toħroġ il-proposta u tiċċekkja tagħmel riċerka tiegħek, pereżempju EIAs, jew Environmental Impact Assessments, jew tagħmel research jekk hix tajba jew ħażina.
Teknikament hekk suppost isir, hekk
suppost isir, ma sfortunatament ma tantx jidher li
jsir iktar
iktar issir we propose things and then we wait for the opposition and and hope that nobody opposes against this issue. Kiku namlu l-affarijiet bil-kontra u namlu r-riċerka tagħna u mbagħad we see if the proposal hijiex tajba jew le. And we propose it kun daqsxejn aħjar. Ħaġa oħra wkoll alla volja il-medja kienet battlefield importanti. The public irid iżhom f'moħħu li hemm ħafna biases involved, hemm min forsi għandu xi hidden agenda, allura we have to see the whole
story. Eżatt, ma trid tissifsija l-informazzjoni tkun dieħla.
Sewa. Eżattament. Apparti minn hekk naħseb l-NGOs għaw Malta ma tantx huma known.
F'liema sens?
As in, għaw ħafna NGOs jipprovaw jagħmel ħafna ġid, però naħseb il-mezz ta' komunikazzjoni bejn l-NGOs u l-pubbliku għadu daqsxejn f'qir jisu.
F'liema sens?
Fis-sens li ħafna NGOs naħseb jitkellmu in their own name and they don't discuss mal-pubbliku to see x'jaħsbu ma jaħsbu u naħseb li kulħadd għandu jkun involut.
Għaliex imma kulħadd irid ikun involut f'liema sens?
Kulħadd irid ikun involut fid-deċiżjonijiet u.
Sa jiġifieri iktar ma jxerdu l-idejat tagħhom iktar kien hemm ċans li wieħed speċi jissapporti għall-pożizzjonijiet li hemm.
Eżattament u tista' wkoll tievita l-crisis management.
Li semmejna l-ewwel.
Li semmejna qbel. Naħseb ukoll hemm bżonn ħafna iktar tagħlim kif nagħmlu decision making, action planning u policy making ukoll.
F'liema sens għaliex qed tgħid hekk?
Fis-sens ta' decision making li jettilkom qabel li l-ewwel tagħmel riċerka tiegħek qabel ma tagħti l-proposta. Action planning u policy making li inti tiċċekkja li kollox jaqbel u ma jaqbilx mhux taqbad minn saqajja.
So. So kon niwafqek hawnhekk nirringrazzjak Alexia talli oġbok taqsam magħna dan ir-xerfa interessanti. Ma fadalli xejn li fnagħti li semmija appuntament għal darb'oħra għal programmi ieħor fis-serje ta' programmi riċerka fl-edukazzjoni ambientali mtellem il-Ċentru ta' Edukazzjoni Ambientali u Riċerka. Infakarkom biss li dan il-programm jixxandar kun nhar erba' fl-10 ta' filgħodu b'repetizzjoni s-sibt fi-11 ta' filgħodu. Nirringrazzjakom u ma fadalli xejn li finsemmilkom u nilqakom għal darb'oħra nistedinkom għal darb'oħra tiġu fil-programm tagħna. Grazzi.